God morgon, eller tack, god morgon.
Jo, men det är väl det egentligen. Jag skulle önska att det var morgon så här sent varje dag.
Jag läste att prinsesse Sofia var gravid med sitt tredje barn idag.
Oj, ja det gjorde hon ja. De är kungliga, de får till det.
De får det till. Men tror du hon är deprimerad att hon har haft en sån födselsdepression för?
Nej, prinsessan Sofia, hon är ju svensk.
Alltså svensk kan inte vara deprimerad,
hon är kunglig att få till.
Ja.
Så det tror jag inte. Men jag tror det kan vara vanskligt för vem som helst att få ett barn. Det betyder en stor ändring i livet.
Du lyssnar nu till Jordmorpodden, en podcast om allt mellan himmel och helvete. Här ska du få klartale, kärringråd, vi ska ha fagdiskussioner och vi ska dela erfaringar och upplevelser.
Vi har tagit turen till Skien idag.
Ja.
Vi sitter på sykehuset i Skien och har med oss en gäst som ja. Heter Idun Røset.
Det är hyggligt.
Mm. Hej Idun.
Hej.
Hon har forskat på födselsdepression och har jobbat med födselsdepression i många år, så har stor erfarenhet på det. Och hon har också jobbat som lärare lite och
har mycket klinisk erfarenhet.
Men när startar det som oftast? Är det något, liksom, jag tänker att det kan vara väldigt individuellt och hos någon så kommer det raskt på och hos andra så är det något som utvecklar sig lite mer över tid.
Ja.
Vad är kännetegnene?
Ja, vad är kännetegnene?
Ja, kännetegnene kan vara lite forskjellige. Och debuten, alltså när det startar, kan vara lite forskjellige. För någon så kan symptomen eller det depressionstegnene starta allerede under graviditeten, kanske från de märker att de är gravida eller skönner att de är gravida. För andra så kan det starta lika efter födsel. Det kan vara en traumatisk födsel som utlöser det, eller det kan utlösas några månader efter födsel, upp till ett år efter födsel. Så det är lite vad definitionen på när en depression eller symptom på depression är relaterat till födsel och så kallad födselsdepression. Det är ju olika ja. Definitioner på det. Mm. Och jag tänker att det typiska symptomer eller tecken, ja, det klassiska är ju gärna att man strever med att glädja sig då, ikke sant? Ja. Mm. Och strever med att glädja sig över barnet, över graviditeten eller över barnet efter födseln. Strever med att känna på goda känslor, varme är ju klassiskt tecken, och så är det detta med tristhet och att det är tungt. Allt upplevs som ett ork, den eviga runddansen mellan amming, skifte bleie och ja,
att det är ett litet som hjul som bara går runt.
Ja, och man känner sig att man känner sig ganska låst i det. För många kan också grubbling, alltså över om det är god nok mödre vara en stor del av det, att de bekymrar sig för att de inte följer nok, de bekymrar sig för att de inte är god nok, de är rädd för att de ska skada barnet sitt, detta sårbara barnet som du plötsligt har fått ett överväldigande ansvar för, och att de kan vara rädda för att göra fel.
Men ofta så kan man ju, alltså milde grader av allt det du har nämnt nå är ju helt normalt, tänker jag, i den fasen.
Ja.
För vi tillåter ju, eller vi tänker att det är helt lov att bruka tid på att tillknyta sig barnet och bli glad för barnet, för det är nog helt okänt. Vi har ju självklart 9 månader graviditet,
ja.
Så vi kan förbereda oss mycket och tillnärma oss den tanke på att man ska bli mamma på den tiden. Men så är det ju någon i graviditeten som du säger är så rädd för att de kanske inte ska klara att bli så glad i detta barn eller knyta sig till det barn. Och de extreme eller de tillfällena där vi tänker att det är behov för hjälp, då kan vi ju börja behandling allerede då för att förebygga. Men jag tänker att många av de tingene du nämnde nu kan många sitta och känna på utan att det har jag känt lite grann av. Men det betyder inte att de har en depression allikevel.
Nej, det är helt riktigt. Och det, jag tänker att det handlar lite om graden, alltså hur stark det
är. Om det är vardag eller en vardag
ja, påverkas. Hur mycket det fyller och vilken grad du upplever mestring i det, alltså sant? Och så tänker jag, det kan också handla lite om hvor stor toleranse du har for rare tanker, for at ikke den morskjærligheten kommer sånn sterkt med en gang, og litt hvor hvilke forventninger du har til det hele. Forventer du at det skal være helt fantastisk, og så opplever du at det ganske annerledes, og tolker det veldig negativt, så kan det utvikle seg til en depresjon. Så det handler jo litt om
hvilken person man tar det.
Ja, og hva du har med deg. Din egen oppvekst.
Ja.
Det vel egentlig, hvis du ikke har snakket om det, så vel din egen oppvekst, forventningen din.
Ja. På mange måter så har du veldig rett I det. Forventninger på mange nivå. Ja. Sant? Uten at du kanskje selv helt klar over det.
Ja.
Så kan det være med å skape, eller det med å skape forventninger til hvordan du skal være som mamma, og hvordan barnet ditt skal være.
Derfor det jo viktig å prate om dette I graviditeten, da, så man kan kartlegge de forventningene, så kan man bli rettledet kanskje hvis man eller hvis man redd for at, å, jeg kommer til å bli sånn som mamma var. Ja,
ja og det, jeg jobber jo klinisk med mange mødre som strever, og mange sier jo det, nettopp det.
Mm.
Sånn og sånn, som mammaen min gjorde, eller mine foreldre gjorde, så det skal jeg ikke gjøre. Sant? Mm. Så kan det jo være vanskelig å vite hva man skal gjøre, og man vet hva man ikke skal gjøre.
Ja.
Men det kan være vanskelig å finne en vei likevel. Mm.
Ja. Men jeg tror det viktig også det der, hva man har for negative tanker, og sånn, hvilken toleranse man har for det.
Ja.
Altså fra I utgångspunktet, men sen det också många vägar in I en depression, alltså det kan ju vara allt från det om man tänker om sig själv, men också det att man får ett barn som kanske har kolik eller blir sjuk eller något sånt eller ett trubbelt parförhåll.
Ja. Och jag tänker det du säger är väldigt viktigt att det är ju en helhet och allt spelar in, allt virker in. För du sårbar på grund av din alltså belastning I egen uppväxt eller tidigare traumer men har en solid partner så vill kanske det buffra en god del och du får tåla mer att det likväl vill gå väldigt bra men och motsatt du har du egentligen ganska solid grunnmur selv, ja. Men har en lite støttende partner, opplever kanskje at det parkonflikt, at det et dårlig forhold, og lite støtte I øvrig familie kanskje rundt fødsel, så kan du også utvikle en depresjon. Så det helheten som det viktig.
Mm. Hva forskjell på fødselsdepresjon og en vanlig depresjon da?
Ja, det kommer jo midt I en periode hvor det skjer voldsomme endringer da, sant? Og hvor du har omsorg for et lite barn, og det skjer store endringer, ikke bare I situasjonen rundt deg, men det skjer store endringer I deg selv.
Ja.
For det jo den transformasjonen å gå fra det å være datter til det å bli mor, altså den identitetsendringen og reorganiseringen som skjer, den tar vi litt for gitt, men den ganske voldsom og tar en god tid. Og jeg tenker at I den kontekst da, så det noe særegent. Jeg liker å skille det ut, men selve de kliniske symptomene I seg selv, så rent medisinsk trenger ikke å være så forskjellig.
Nei, men så tenker jeg at en fødselsdepresjon kan kanskje være vanskeligere å oppdage da, hos den som deprimert, fordi de har så mange praktiske oppgaver, så de kan gjemme seg bort I det. Hvis du ikke har født, så har du på en måte ikke de oppgavene som du må opp til. Da. Du må ikke skifte blei, du må ikke mate. Her kan du gjøre det julet som vi snakket om.
Kan det holde en oppe på en måte?
Og skjule det?
Jeg tror at mange skjuler fødselsdepresjonen sin. Jeg vet ikke om det gjør det lettere å skjule. Det jeg har ikke tenkt slik rundt det. Jeg har mer tenkt det at skammen rundt det å være deprimert på en sånn på et sånt tidspunkt, og bekymringen for at man skader barnet sitt, altså den skylden som ligger inn I det, og det motiverer til å holde det skjult.
Ja, fordi det så skamfullt.
Fordi det skamfullt, ja.
Vi läste om någon, eller hört om någon, skriken hur det var, men att hon satt och tänkte att hon kan ju inte berätta på hälsostationen alla stygga tankar hon tänker. För att de snackar där om blejerskift och mating och soving och sånt. Att det var liksom en sån skam runt det. Varför hon kan inte si det om sig själv.
Det är barnet si det handlar om.
Ja. Hur många kan vara rädd för att barnet vill bli tatt från dem hvis de berättar hur de egentligen har det inne i sig? Ja. Så detta med ängslelse, grubbling, angst, skam, nej, skyld och skam, men jag alltså att det är kanske på grund av den kontexten depression kommer i då, så är det starkare.
Här trenger jeg et råd at de liksom ikke tør å si dette høyt. Hva pleier du å si?
Hva er det for tegn man skal se etter?
Ja, eller hva kan man gi de som deprimerte og sitter og kjenner på disse tankene? Et råd, bare rop det ut, barnet blir ikke tatt fra deg.
Ja, jeg tenker at det å åpne opp, søke støtte, det er jo det vi ønsker å se. Ja, da blir vi trygge. Ja. Da blir vi trygge på at dette er mamma som tar de steg som nødvendige for å beskytte barnet sitt.
Ja, det omsorg.
Ja, det omsorg. Ja. Og at det veldig, veldig positivt.
Ja. Det tänker jag också, att man inte ska vara rädd för utan att vi ser det på som en resurs att man tar kontakt.
Ja, det är ju verkligen bara en styrka hvis man klarar det i all eländigheten man känner på.
Ja, och så är det min erfaring är att när man öppnar upp och förmedlar och berättar hur man har det så dämpar det skammen. Och det dämpar också skyldfølelsen och så får man mer av den närhet man tänger till partner till hälsosyster eller till hjälpare runt som gör att man blir raskare kommer sig och kommer ut av det vanskliga.
Ja.
Så det är nog med det att skjule, det gör att man drar sig tillbaka in i sig själv. Ja, det gjør avstanden større, og det gjør at man føler seg mye mer fremmedgjort og alene. Så det å åpne opp og søke nærhet, det har jeg veldig, veldig stor tro på.
Ja, det ikke lett da, når man først kommet inn i den ballen der.
Og man føler seg sånn ensom. Jeg har også hørt noen si at jeg følte ikke at jeg hadde noe verdi. At det var at det hadde vært bedre om jeg ikke var der, til eksempel. Og da kjenner jeg at... Det var ju absolut på tide att få hjälp.
Ja.
Ja, jag känner igen det du säger att många känner på det att det har varit bättre. Tankar om att det hade varit bättre hvis jag hade försvunnit.
De trenger ikke mig.
Ja, och att det är en del av den depressiva tankegangen som ofta är en självförstärkande, ikke sant? För ju mer Hvis du tenker det og du trekker det tilbake, jo større vil depresjonsfølelsen og tristheten og skyldfølelsen og skamfølelsen være, så styrker de tankene igjen, og så du inne i vondende sirkler. Og det er noe med det at det å snakke med noen...
Ja, at du får feedback som sier at det ikke bare sånn. Du har masse bra også, eller?
Ja, du ikke alene heller.
Ja. Du ikke alene, og også noe med det å... Og for kunne vise til hvordan det å trekke seg tilbake kan gjøre tanker, depressive tanker mye større og vondere og vanskeligere. Og det litt sånn at troll spekker i sola også. Altså når man får satt ord på det, så får man reflektert rundt det, så får man jo tenkt at nei, dette stemmer kanskje ikke likevel.
Nei.
Sant? Kanskje jeg likevel klarer å gi veldig mye til barnet mitt. Kanskje jeg likevel klarer, ikke er så verst til mamma. Sant? Så det er noe med det.
Men når de kommer på svangerskapsomsorgen, eller jordmortjenesten, så har jeg opplevd at angangsfødende, eller andre gangs gravide, kan fortelle at de, hvis jeg spør om hvordan de har hatt det siden forrige fødsel og varseltiden og sånn, så kan de si at det tok ett år, kanskje to år, før de virkelig skjønte at jeg hadde jo en varseldepresjon. Eller et av de andre uttrykkene, som vi kaller det. Og så fikk man medisiner, og så ble det bra. Men det tok så lang tid før man da diagnostiserte det da.
Mm.
Ikke det at alle skal gå på medisiner.
Nei, ja. Nei. Ja, jeg tenker at det kan være fort gjort å tenke at jeg en dårlig person, eller en dårlig mamma, at det noe feil med meg, snarere enn at, oi, jeg kanskje deprimert. Mm. Sant? Og igjen, det med å holde det skjult, og trekke seg tilbake, og ikke formidle det til noen, så blir det på en måte ofte der det ligger.
Mm.
Snarere at man får hjelp til å kunne se det litt utenifra, og igjen, det med å strekke seg ut og oppleve den, og bli sett og forstått og møtt.
Mm.
At det i seg selv da, kan virke helbredende der og da.
Mm. Er det noe vi kan, det jo ikke noensin skyld at de får en depresjon. Det jo ikke ens egen skyld at den får den depresjonen, og det jo det man tenker at det min skyld. Hva kan vi si?
Det vanskelig.
Det ikke din skyld.
Nei.
Ja, nei, det det jo ikke.
Nei. Man tenker jo det når man deprimert.
Ja. Og jeg tenker det henger litt sammen med at vi har åpnet opp og få et annet perspektiv på det man strever med, vil dømpe den skyldfølelsen man innser at det jo, jeg gjør det så beste jeg kan, faktisk. Mm. Ikke sant? Og de mødrene jeg snakker med, de gjør det beste de kan, og de vil det beste for barnet sitt. Det uten tvil, de vil det absolutt beste for barnet sitt. Så det å speile noe av det tilbake,
ja.
Tenk, se, hvor tøft du har det, og hvor mye du tar det sammen, for, ikke sant, hvor mye du strever for å gi barnet ditt det du kan.
Mm.
Ikke sant?
Ja, for de strever jo ekstra, disse mammaene som akkurat har født også, de har jo søvnmangel, som vi vet er veldig viktig for syke generelt, da, fordi de har nattevåk og amming og såre pupper. Og
ja, og så at de sårbare, og at de har, altså det normalt å være ekstra, begynne å gråte og ha bæsjeltårer, som vi kaller det, og at man bare føler seg mer åpen på en måte.
Sårbar.
Ja.
Mm.
Så det det. Men jeg tenker på det med manglende morsfølelse, for at man kan si sånn at om man ikke får den, kan man bli deprimert av det, eller får man manglende morsfølelse for at man deprimert?
Begge deler. Hvis du har en tung depresjon, så det vanskelig å kjenne glede.
Mm.
Vanskelig å kjenne varme følelser, også for barnet ditt.
Mm.
Ja. Så sånn sett så det jo en del av en depresjon. Men mange kan også oppleve et strev med å føle gode følelser for barnet sitt uten at det i utgangspunktet deprimerte. For noen så kan det være en traumatisk fødsel også, sant?
Som et trigger.
Er det ofte?
Jeg tror at ofte hvis du har hatt en overveldende traumatisk fødsel, så har du mindre kapasitet til å strekke det følelsesmessig ut og være tilgjengelig for barnet ditt.
Kommer de sent til deg, eller har de fått hjelp før?
Ofte kommer de alt for sent. Ja. Ofte kommer de når de gravide på nytt.
Men har du opplevd at de da har prøvd å snakke med noen om det før, eller har de vært stille?
Mange har ikke fått hjelp, eller snakket med noen dessverre. Og ofte så beskriver de at altså det var ikke tid eller rom, de blir ikke spurt.
Det var en bleie til.
Hmm?
Det var en bleie til som hele tiden måtte skiftes.
Ja, og det var viktigere å gå inn og gå videre. Det også når du har hatt en traumatisk opplevelse. Og det trenger ikke være medisinsk traume.
Nei, det er
opplevelsen. Så man unnviker gjerne det som vanskelig, altså traumatisk. At det er såpass, det skaper såpass mye indre stress og engstelse, angst rett og slett, uro, og kjenne, eller tenke tilbake på og minnes fødselsdrømmene, at man søker å unngå det og gå videre, at man har en motivasjon da, for å gå videre.
Mm. Og da bearbeider man ikke det fødselstraumet.
Helt riktig, ikke sant? Og da forsøker man heller å skyve det vekk, og prøve å lukke igjen den skuffen, og gå videre. men det har som regel en omkostning. Ofte så vil det kreve en del energi, psykisk energi, å stenge traume ute. Og ofte så formidler de mødrene også at de kan streve med å kjenne den gleden, kjenne den nærheten, kjenne det, den tilknytningen da, noen av de som hvis de ikke hadde opplevd et fødselstraume.
Og det tenker vi kanskje tanker som ikke lov å ha. For det så skamfullt. Altså, det bare deg selv som tenker det.
Ja, exakt. Det var vi innom tidligere også, at det er mye skuld og skam i å fortelle at man ikke har det sånn.
Ja, man kan tenke at andre kvinner mestrer jo en fødsel. Hvorfor var det med meg som gjør at jeg ikke mestret det? Og så kan man jo også ha hatt en opplevelse av at lege eller jordmor på sykehuset sier at nei, men dette var jo en helt normal fødsel.
Ja, vi må passe oss til det, altså.
Men det har vi jo sagt förut att det kan upplevas traumatiskt selv om det ikke var dramatiskt för oss.
Ja.
Så det mamma bara fokuserar på det man upplever, det upplever man.
Ja, det är en
liksom samlingen för en själv.
Ja. Så det att bli mött då, det att bli sett och mött, det vi kommer stadigt tillbaka till det hur viktigt det är.
Ja.
Och kunna få bearbeta det tidigt så att inte det blir med en. For det så vanskelig å lukke inn skuffen, nemlig. Det blir aldri helt lukket. Det blir noe som ligger der, og som stjeler energi og krefter fra deg. Og ofte når du blir gravid på ny, så kan det komme tilbake.
Jeg hørte det faktisk på radioen i dag. Jeg en som fortalte om en historie, eller ting man har opplevd bare på skolen, ungdomsskolen, videregående, episoder som man liksom synes litt kleine og kjipe, og så legger man det bort, man fortrenger det, og så plutselig kommer det kastende på deg, og da det jo like ille og kanskje verre.
Ja, det så det med traumer, det påverker jo oss i daglige livet, og det kommer tilbake, og så kan det forsvinne, og så kommer det tilbake, men det kommer jo oftere tilbake i en sårbar situasjon, när man själv inte har så mycket att stå emot med.
Ja.
Men jag tänker sån triggare, det kan ju vara alltså det kan vara tidigare födselsdepression att man har varit innan, det kan vara de där negativa känslorna att man inte har så höjd tolerans för negativa tankar och känslor. Och det kan vara att man har tidigt blivit gravid på nytt kanske. Att man tror det.
Tidligere blitt gravid. Ja,
altså, at man blir gravid på nytt.
Ja, at den totale belastningen blir for stor.
At den totale belastningen blir for stor,
ja.
Hva med om det ikke er ønsket graviditet, kan det være noe som også... Ja, for da kan man også streve med den morsfølelsen, tenker jeg.
Ja. Det er det å være ambivalent til graviditeten første trimester er jo veldig vanlig. Selv for de som har planlagt graviditet. Ja,
absolutt.
Ja. Men for de som blir uplanlagt gravide og som finner ut at de strever med å akseptere graviditeten og kanskje aldri får landet den ambivalensen da.
Nei.
Kanskje tar valg om å få barn fordi de i rett alder, de har en partner, det burde jo, det jo riktig.
Samfunnet forventer det.
Ja, samfunnet forventer det. Men de er ikke der selv, nei. Men så tar det likevel en beslutning om å holde barnet, og noen av de angrer, kjenner, for aldri roe den ambivalensen i seg selv, og strever med å knytte seg til barnet i magen, og gå over i morsrollen, altså det blir på en måte
et avstand.
En avstand.
Det må være kjempevanskelig å kjenne på.
Det er det for... For de mødrene jeg har snakket med, så er det kjempevanskelig, og det er mye skyld og skam. Og noen strever med en følelse av at de har tatt en fatal feil beslutning, og trenger hjelp. Så de trenger hjelp til å få, skal vi si, tatt den reorganiseringen og rolleendringen, og
finne, sortere litt.
Sortere litt, finne seg selv. I rollen, ikke sant?
Hvor får de hjelp? Får de hjelp hos deg da?
Oi, ja, ikke alle hos meg.
Det har blitt veldig mye jobb for deg.
Nei, jeg tenker at det mange dyktige jordmødre og helsesøstre der ute som kan gi mye hjelp. Men for de som strever litt ekstra, så det jo å spille småbarnsteam.
Ja.
Jeg vil anbefale henvisning til spe- og småbarnsteam. Der det mange dyktige terapeuter som har jobbet mye med nettopp det psykiske strevet i forbindelse med graviditet og fødsel.
Ja, for jeg tenker at dette jo en gruppe som alltid føler at sin situasjon eller sitt tilfelle veldig spesielt. At man ikke, ingen har opplevd det sånn som de har gjort det. Du kan gi meg råd, men du vet jo ikke hvordan jeg egentlig har det, eller hvordan jeg og babyen min funker sammen, eller man føler seg veldig egen. Så det vanskelig å råde.
Jeg tenker også på det med ammeproblemet. Vi jo litt sånn at vi skal legge ut en episode om ammeforberedelse, at det mange som opplever at amming bare kommer av seg selv, men så ser vi at mange strever med ammingen, og spesielt da får en liksom følelse av at man er misslykket.
Ja.
Så ammeproblemet kan ju också vara en trigger då till att det blir som det blir, men det är helheten absolut.
Jo, jag tänker hvis man strever med amming, vilken tolerans har man ikke sant, for det hvor viktig det for hvordan man är som mamma och få till ammingen. Så det att hjälpa mødrene til mer fleksibilitet og rom for seg selv.
Mm.
Ok, så ble det ikke perfekt, sant?
Mm. Det trenger du jo ikke å bli.
Nei, og det jo aldri perfekt.
Nei.
Bra perfekt.
Bra godt nok.
Ja,
man gjør så godt man kan.
Større romslighet for seg selv ofte et nøkkelbegrepp for å bli bedre.
Ja.
Det å ha en større godhet og romslighet for seg selv. Og ofte da så går vi tilbake til fortiden, til mors egen oppvekst, for å se litt hvordan ble mor dratt omsorg for når hun var liten, sant? Mm. Og gå inn i det, hvilke behov hadde hun da, hvordan trengte hun å bli møtt, og hvordan kjenner hun på det noe av det samme etter fødsel, altså hvordan lever det videre?
Mm. Ja, och det att gå från dotter till mor som vi snackat lite om förut.
Mm.
Det är inte lätt. Men man får helt nya roller. Att klara sig i det. Jag har vänner som har fortalt att de tror att alla ser på dem när de sitter på kafé eller någonting, vad de gör med bebisen, vad de har på den, vad de dricker, vad de säger. Och det tänker jag att det handlar mycket om självkänsla.
Mm.
Ja, det tänker jag också, och det är hvis man blir väldigt usikker da, på sig själv och väldigt kritisk till sig själv, granskar sig själv väldigt kritisk, ser ofta genom andras ögon.
Ja.
Sant? Så blir man också mindre sig själv, føler man. Man blir mindre vital, du blir mindre till stede automatisk i situationen, fordi du blir så opptatt av å se deg selv, at du er mindre opptatt av å være i relasjon til den andre.
Ja.
Jeg vet ikke om det gir mening.
Jo, jeg skjønner hva du mener. Ja.
Men hva med liksom partnere og far og sånn oppe i situasjonen? Om man har... Kan man, altså til eksempel, kan han være hjemme? Er det en mulighet?
Ja,
eller en hjelp?
Ofte så, hvis mor er... veldig sliten, deprimert, strever med å få nok ro og hvile, så ofte det å sykemelde mor ut fra sin permisjon, barselpermisjon, og at far kommer hjem og overtar permisjonen en periode, den beste behandlingen. Og mange ganger så kan det være det, i hvert fall det første skrittet, for at mor skal få nok søvn, ro og hvile. For det å leve over lengre perioder med for lite søvn, det vet vi kan ha store negative konsekvenser.
Det blir man koko av,
ja. Det kjenner man jo på selv.
Ja, det kan jeg. Jeg kan kjenne på den desperasjonen når du oppe hver natt, og du kjenner sånn, når skal jeg få sove mer enn halvannen time i strekk? Man ser liksom ikke når man kan hvile.
Nei.
Og det må jo være ekstra vanskelig. vanskelig for disse som deprimerte.
Ja, og så hvis man da deprimert, ikke sant, så vil det også medvirke til å gjøre søvnen dårligere I tillegg til når barnet våkner opp. Og har du et barn med, som mye urolig, vanskelig å regulere, så vil det også bidra til at du får mindre ro og hvile og blir utslitt. Sant?
Så kan man jo bli sliten av å se på at andre klarer å roe barnet ditt også. Altså da setter du I gang enda en mølle I hodet. Hvorfor klarer de det, og ikke jeg det? Jeg mislykket som mor.
Ja, og mange kjenner jo det, ikke sant? Spesielt hvis de strever med betydelig depresjon, og hvor far må overta veldig mye omsorgen for barnet, så det smertefullt å se. Og spesielt for mødre, tror jeg, for vi har en kulturell forventning om at mødre skal være de viktigste. Og det å oppleve at far kanskje tar noe av denne rollen, Det tror jeg kan smerte, og det har noe med samfunnets forventninger å gjøre også.
Absolutt. Men du tenker at far eller partner kan være like viktig?
Ja, jeg tenker det, og jeg tenker at fedre kan være vel så sensitive og gode I omsorgen for de minste. Ja, det tenker jeg. Mm.
Det litt spark I baken til alle å komme seg på banen, I like stor grad som mor.
Ja, det kan det absolut. Men det är viktigt också om man har en mor som strävar att far kommer sig på banan.
Mm. Ja, det tänker jag absolut. Och så tänker jag det att dra omsorg för ett barn, det är ju föräldrar, alltså bägge föräldrarna är
ansvaret
viktigt in I det. Och det är ju en stor uppgift om man tränger varandra in I det. Och fedrene, de må løftes mer opp, synes jeg.
Det en familie, da, og det kan jo hjelpe til, hvis man kan tenke på at man en familie, så behøver man ikke ta all skyld og skam på seg selv. Da. Man skal være fler, man på lag.
Sant, man på lag, og mange mødre strever kanskje litt med å slippe far til også,
ja.
Ikke sant?
Altså, der vi litt sånn hønemor alle sammen.
Ja, men kanskje. Også spesielt om man litt, har fødselsdepresjon, da. Det kan jo også være sånn at man vil gjøre allting selv, man nesten blir redd om noen annen holder barnet, eller at man ikke klarer alle oppgaver selv.
Mm, ja, for noen så det sånn, at de, selv om de strever, synes det kjempetungt, så føler de en trang til å ha fullstendig kontroll over omsorgen for barnet. For noen så det sånn. For andre så kan det være at de trekker seg tilbake og tenker at de har det bedre uten meg, at de trekker seg. Og la far overta.
Ja. Han roer seg mer når han hos pappa, liksom. Så kanskje jeg bare skal sitte I bakgrunnen her. De trenger meg ikke.
Ja, at man blir mer passiv I det. Så det litt forskjellig. Mm.
Men nå, I den tiden vi I, tenker vi må prate litt om hva corona kanskje har påvirket de som har gått gravida og født nå I de her månedene som har vært. Og det jo en økning av de som melder at de strever. Mm. Hva tror du det kan bero på?
Oh, det mange faktorer, mange ting som kan spille inn. Det tenker jeg absolutt. Men det første som jeg tenker på den sosiale isolasjonen. I utgangspunktet så det jo en spesiell situasjon I varselperioden hvor man hjemme og det lite voksenkontakt. Men når man I tillegg da kanskje ikke tar den turen til butikken, eller besteforeldrene ikke like tilgjengelige, de får man frykt for at de skal bli smittet, altså at den sosiale isolasjonen blir mye større da.
Og den starter jo, det mange som har isolert seg redan I graviditeten, for I redsla for å få korona.
Eller en syk partner som ikke får være med på fødsel, for det jo en stor frykt for dem.
Det den største frykten, tror jeg, for kvinnene har vært at ikke far får bli med på fødsel eller bli med på varsel.
Ja, så økt engstelse under graviditeten.
Det en faktor. Ja. Og så opplevde jeg jo at vi var mer tilbakeholden på barselbesøkene. Da. Hvis det var noe spørsmål om smitte eller karantene. Vi dro ikke på barselbesøk når vi ikke måtte. Det var I begynnelsen. Ja. Men nå må vi skjerpe oss på det og dra til alle.
Men ja. De hjemmebesøken viktige, tenker du? Eller det bare vanskelig?
Tviler du hjemmebesøken?
Ja, nej, men jeg, de er veldig viktige, men jeg tenker nu med tanke på fødselsdepression. Mm. Hvis man ikke vet hva man skal se etter for tegn, og det 7-10 dager etter fødsel, det ikke sikkert at det så lett å fange opp dem som sliter med fødselsdepression. Så tidlig og også når man der og har mange andre oppgaver.
Du spør om hvor viktig det med...
Hjemmebesøk viktig, men jeg tror at det vanskelig å fange opp dem på et hjemmebesøk.
Ja. Hvis du svarer først på om det viktig med hjemmebesøk da.
Ja, jeg tenker det viktig. Og jeg tenker at hvis man tør å spørre, og virkelig spør, rundt hvordan den nybakte mammaen og pappaen har det og nysgjerrig og tør å spørre på en slik måte man faktisk får svar kanskje det kan også noen ganger hjelpe å kommentere hvis man legger merke til noe sant? Man ser at mor virker sliten for eksempel eller Altså at man kan være litt ekstra nysgjerrig da.
Ja, det var det jeg ville frem til. Ja, det viktig å spørre og faktisk tørre å stå i det svaret man får.
Ja, ja. Fordi altså jeg husker bare fra meg, altså når jeg har 3 barn, jeg har vært gravid og født og hatt hjemmebesøk.
Tre. Husker du hjemmebesøk?
Ja, jeg husker det. Men det jo en stund siden da, så mye har jo endret seg på den tiden, men jeg husker jeg fikk spørsmål, hvordan din psykiske helse?
Åja, sånn i de ordene, hvordan din psykiske
helse? Jo, takk, den fin seg.
Ja,
men det mener
jeg. Sjekk! Da kan vi gå fra Ido, god psykisk helse.
Ja, det har vi snakket om før, det veldig vanskelig sånne spørsmål. Det har vi på efterfødsel også, psykisk helsetilstand, bare. Den
är
väl god.
Ja.
God, dålig.
Ja. Nej men så hjemmebesök är viktigt och det har inte varit så mycket av nu i
det har ju varit mycket av det men vi stoppade som helt i begynnelsen så blev ju alla lite rädda vad
farligt det var.
Men nu tror jag att vi ska vara
Men vad med varselgrupper då?
Ja, det är väl liksom mycket av det som helsestationerna organiserar. De prövar att sätta samman Facebookgrupper, vet jag. Och då är det ju den dörstockmila igen då för du måste göra något aktivt
när man inte har någon avtaler.
Ja. Min erfaring är att det ofta uteblir nu. Alltså det är inte lätt för mödrarna och delta i varselgrupper så som där alltså verkligen inte på Facebook.
Nej, men de lager grupper på Facebook hälsosjukepleierne. Spør mammaene.
Ja.
Om de vil at man kan gi ut informasjon om de da, eller altså danne en gruppe, og så responderer de selv da, og så triller de rundt ute.
Mm.
Men det krever jo mye mer enn om hvis man får en innkalling til helsestasjon på første møte der, og så blir gruppen drevet av helsesykepleier.
I utgangspunktet så er det vanskelig for deprimerte mammaer å delta i barselgrupper. Ja. Selv før korona, så min opplevelse at det er en dørstokkmil der.
Mm.
Og de trenger litt ekstra oppbacking og støtte for å ta det steget. Da. Mm. Så ja, jeg vil tenke at det er ekstra vanskelig nå.
Ja. Men så viktig for dem, og det er så fint når man kommer ut i sånne grupper.
Mm. Jeg tenker også at den sosiale kontakten med andre mødre er kjempeviktig.
Og se at kanskje andre sliter, fordi det jo ikke sånn som på amerikansk film, at det en dans på roser.
Det det ikke, men vi mødre så flinke til å fremstille glansbildet av hvordan det Vi elsker å fortelle om hvor fantastisk det første møtet med babyen var.
Hvorfor elsket og hel man ble når man så den første gang.
Det jo bare helt vidunderlig, sant?
Der har ni det, men jeg tenker også at det mange som har følt seg, spesielt førstegangsfødende, når ikke fedrene har fått vært med på barsel, de første dagene med amming og alle sånne oppgaver som man synes vanskelige og nye og ukjente og stå alene med det. Og også i tillegg har følt seg litt isolert på rummet, for at det jo det at man kan ikke være ute i gangen og umgås de andre heller.
Mm.
Utan, så det tror jeg har vært vanskelig nå i denne tiden.
som vi er I. Tror jeg du helt rett I, og spesielt I den tiden ved mange sykehus, hvor fedrene eller medmødrene bare fikk lov til å være inne ved aktiv fødsel. Mm. Og det jo ofte, for førstegangsfødende I hvert fall, en lang prosess før det, også I barselperioden. Jeg tenker at den... Det å føle seg trygg da, når du skal føde, det å ha støtte rundt deg og noen du virkelig stoler på, som kanskje skal snakke for deg, som der når jordmor ikke har tid.
Og som hører også saker som blir sagt, for man får ikke med seg det selv, for man I en sånn boble.
Ja. Og det, altså, dere jo jordmødre, jeg vet kanskje, jeg vil tenke mye om hvor viktig det å føle seg trygg under fødselen
Det vel for det vi selve... har funnet ut oppgaven vår jo egentlig bare å gjøre de trygge.
Ja, hvor viktig det for selve fødselsforløpet og utfall også.
Rett og slett. Mm. At den forløper seg normalt hvis de føler seg trygge.
Ja.
Men det som har skjedd jo egentlig da, at det, den sosiale støtten har forsvunnet litt det
I corona, året,
I corona. Mm. At man som også sårbare mødre og gravida trenger så svårt, altså från besteforeldrar, från fædrene på barsel till barselgrupper, hjemmebesök, men nu hjemmebesöken igång igen, men allt möjligt som finns ute som hjälper till tak då och också en chans att fånga upp om viss någon har det vanskligt. Ja. Det har blivit lite borta.
Ja. Mm. Vi får håpe det ikke varer så
lenge. Men har du helt for de sårbare mødrene, sant?
Ja. Og det det vi snakker om I denne koronaen. Alle de sårbare det går utover.
Mm. Ja, og så det en del som klarer seg fint.
Ja, absolutt.
Og så det de sårbare som, hvor dette ekstra viktig da.
Mm. Mm. Der. Men vad egentligen, alltså vad vägen vidare? Alltså vad tänker jag att vi kan
Vad det bästa rådet fra Iben till både lyttarna våra och jordmödrarna
I denna corona?
Nej, alltså generellt.
Generellt. Oh. Ja, vad jag kan kanske börja med att utdypa lite vad som är viktigt I mitt möte med dessa kvinnorna så jag syns någon där.
Det vill vi veta.
Ja. Det første tenker jeg viktig jo I relasjonen å få til en trygghet sant? Trygghet nok til at de kan åpne seg og fortelle om hvordan de har det og på, at vi får til et ordentlig godt møte
tillit
ja. Mm. Det å få til et godt møte hvor man faktisk ser hverandre eller man blir sett og får en bekreftelse at det noe av det viktigste I møte med kvinner som strever I forbindelse med graviditet og fødsel.
Hvis vi klarer den tilliten da, så får vi informasjon fra den vi møter.
Ja, jeg tenker at da blir det lettere å åpne opp rundt det skamfølget, sant? Man må jo være trygg I en relasjon for å tørre det. Og som jeg sier litt, at troll sprekker litt I sola, altså det vil ofte I seg selv ha en veldig god og helbredende funksjon da, eller det bare det å bli sett.
Tørre å åpne opp, prøve å gutse litt det.
Man ikke alene lenger.
Nei, og Nei. Det viktig å vite at man ikke alene.
Og så at man da henviser videre, sånn til eksempel om vi møter dem, så henviser vi videre.
Hvis ikke vi kan hjelpe, så får man hjelp et annet sted. Ja, det beste jo å åpne opp så man får hjelp.
Ja, jo tidligere, jo bedre. Ja. Sant? Det noe med det.
Så det rådet leder jo egentlig til hva som rådet til lytterne. Det å tørre og siffra ni også.
Ja. Og ikke minst då for egen partner.
Nei.
Sant? For mange holder det jo skjult også for partneren sin.
Ja.
Fordi de vil så gjerne vise at de mestrer dette, at de gode mødre.
Mm.
Og det så mye skam knyttet til det. Så det å åpne opp, ikke bare for helsepersoner, men også for de nærmeste.
Ja.
Sånn at man kan få støtte derfra også så tidlig som mulig sant? At man har det forholdet
det ikke din skyld å døke alene
ja, og så tenker jeg at det å bevege seg ute ikke mure seg inne beholde pleie noen sosiale relasjoner ta kontakt med noen venner som
ja. bruk besteforeldre. Ja,
og har du ikke så mange venner, så håper vi en sånn barselgruppe en helt fantastisk gruppe, synes jeg.
Ja, absolutt.
Jeg var min første enda, ja, og vi har utrolig fin, ja, morsomme relasjoner, da.
Ja. Ja, men bare det å gå en tur på butikken, altså, kan være viktig. Ja. Fordi det å isolere seg om lengre tid kan gjøre til at at man blir så, hva skal vi si, det gjør noe med en som man ikke helt klar over også, at man ofte blir ting mye større, og fremmedgjorthetsfølelsen blir mye verre, og bare det å være litt i kontakt med rytmene der ute, litt i kontakt med samfunnet, kan være med på å dempe og normalisere en del ting. Så det å komme seg ut, både barselgrupper, besteforeldre,
natur,
natur, men også litt i forhold til samfunnet der ute, at man ikke helt avsondret og lever i sin egen lille boble, men man føler man litt
en del av noe, et fellesskap.
Ja. Ja. Ja.
Nei, så da, vi venter på dem. Bare ta kontakt.
Ja, det venter vi på. Og hvis dere lurer på noe, eller vil si noe til oss, så kan dere skrive til Jannike og Jenny at jordmorpodden.no.
Ja, eller på Instagram,
ja,
på jordmorpodden. Så det, tenker jeg at vi avslutter med de orden, den her fine sammanfattningen av Idun.
Det var veldig mange gode råd.
Ja. Takk for at du kom, Idun.
Takk for at jeg ble invitert. Takk.